Thank you, Ida. And Nils.
Not Ida.
Things go in a big circle.
Tingene har med at gå rundt i ring.
It was in 1979.
Det var i 1979.
That Ida came to live with us.
At Ida kom for at bo i vores hus.
And that came about because we had just finished our basement.
Og det skete fordi vi har lige gjort vores kælder færdig.
And we had this brand new basement bedroom.
Vi havde et fint soveværelse nede i kælderen.
And we thought we should use it for the Lord's work.
Og vi skulle bruge det til Herrens arbejde.
And I heard a radio commercial about Scandinavian foreign exchange students.
Og så hørte jeg på radioen en reklame for skandinaviske udvekslingsstudenter.
And Ida came to live with us that winter, that fall.
Og så kom Ida samme efterår og boede hos os.
And just two nights ago,
og for to nætter siden,
Ida and Nils had just finished the basement bedroom.
Vi lige gjort vores kælderværelse klar.
Painted it and finished it.
Malet det og gjort det klar og ryddet ud og det hele.
And we came to stay in the basement bedroom.
Og vi kom så for at bo hos os. Full circle.
It's great to be with you again.
Det er dejligt at være sammen med jer igen.
We were here 2 years ago.
Vi var for 2 år siden.
In another place I can't pronounce.
Et andet sted, som jeg heller ikke kan udtale.
But we are from the United States, obviously.
Men vi er jo fra USA.
You can tell because we're so limited in our language.
Det kan I se, fordi vi ikke kan tale andre sprog.
And we're from Minnesota.
Vi er fra Minnesota.
We say in Danish it's called Minnesota.
På dansk siger vi måske Minnesota. Ja, Minnesota.
It's full of Scandinavians, Norwegians and Swedes.
Der er masser af skandinaver der.
So in many ways we feel at home in your culture.
Så vi har på meget, føler os meget godt tilpas her i jeres kultur.
Even though we don't speak your language.
Selvom vi ikke taler jeres sprog.
So thank you for your patience to listen to me through a translator.
Tak for jeres tålmodighed, at I vil lytte til Roger og til mig.
And we'll do the best we can to study the scripture together.
Og vi vil gøre det bedste for at studere Guds ord sammen.
I'm excited to bring this topic to you.
Jeg er glad for at kunne komme med det emne, som jeg vil give jer.
Because I find so many people live in the space I'm going to talk about.
Fordi jeg ser mange mennesker bo i det rum, som jeg vil tale om.
And maybe you had the same experience I did before I came here.
Og det kan være, at I har oplevet det samme, som jeg gjorde, før jeg kom.
I was facing what I call decision fatigue.
Jeg stod over for en slags beslutningstræthed.
I knew I needed to pack my bags.
Jeg vidste, at jeg skulle pakke min kuffert.
But I didn't know what to put in the bags.
Jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle putte i kufferten.
And I kept delaying my decision.
Jeg blev ved med at trække det ud.
Because I knew I had to make 100 decisions.
Fordi jeg vidste, at nu skulle jeg til at træffe 100 beslutninger.
How many shirts?
Hvor mange skjorter?
How many shoes?
Sko.
How many pairs of pants?
Hvor mange bukser?
How do I get 10 pounds of sugar into a 5-pound bag?
Hvordan får jeg 10 pund sukker i en 5-punds pose?
And so I put it off, and I put it off, and I put it off.
Så jeg blev bare ved med at udsætte det.
Because decisions are hard to make.
Fordi det er svært at træffe beslutninger.
And we make decisions all the time.
Og vi træffer beslutninger hele tiden.
So I want to talk to you about two kinds of decisions.
Så jeg vil gerne tale om to slags beslutninger.
The first is the decisions of opportunity.
Det første handler om en beslutning om muligheder.
It's like packing for this trip.
Det er ligesom at pakke kufferten til at rejse.
Or it's like walking through a buffet or smorgasbord of food.
Eller det er som at gå igennem en frokostbuffet.
You have all these possible decisions to make.
Masser af beslutninger, man kan træffe.
You want to taste everything that's in the smorgasbord.
Man vil gerne smage på alt, hvad der er i det her smørbrødsbord.
But your plate is too small.
Men du har kun sådan en tallerken her.
And this is the problem of the Western world.
Og sådan er den vestlige verden.
We have so many opportunities.
Vi har så mange muligheder.
And too small a plate.
Sådan en lille tallerken.
Our schedules and our fatigue show all these decisions we're making.
Og det viser sig i, hvor, at vi bliver trætte over at tage de her beslutninger.
These are the decisions I call the decisions of opportunity.
Og det er den slags beslutninger, jeg kalder mulighedsbeslutninger.
It's part of why we're so tired all the time.
Og det er blandt andet derfor, at vi tit er så trætte altid.
Because we're choosing and choosing and choosing.
Fordi vi vælger og vælger og vælger.
But I'm not going to talk about those kinds of decisions tonight.
Men det er ikke den slags beslutninger, jeg vil tale om i aften.
I'm going to talk about another kind of decision.
Men en anden slags beslutning.
It's the decisions of necessity.
Det er nødvendighedsbeslutninger.
It's the decision you have to make, but you don't want to make it.
Det er de beslutninger, som du bliver nødt til at træffe, men som du ikke ønsker at træffe.
It's the decision where you have a very narrow choice.
Det er en beslutning, hvor dit mulighedsrum er meget lille.
It's the kind of decision you have to make when you have cancer.
Det er den slags beslutninger man træffer når man har kræft.
It's the decisions you have to make when you're unemployed.
Når du mangler et job.
It's the decisions when you're in sorrow.
Det er beslutninger som du skal træffe når du føler sorg.
The decisions you have to make when you have failed.
Eller når du har slået fejl på et eller andet område.
They're decisions we have to make, but we don't want to make them.
Disse beslutninger som du skal træffe, men som du ikke ønsker at træffe.
They're hard decisions.
Svære beslutninger.
And many Christians think they should never be in this position.
Og der er nogle kristne som tænker den slags position skal jeg aldrig være i.
And they come to me as a pastor when they're in trouble.
Og så kommer de når de har problemer til mig som er præst.
And they think I have a little black book besides the Bible.
Og de tror de at jeg udover Bibelen har en lille sort bog.
That will give them the magical answer that will get them out of their trouble.
Hvor det der præcise svar står, et magisk svar som får dem ud af alle deres problemer.
And I don't have such a book.
Men sådan en bog har jeg bare ikke.
So I've developed a phrase.
Så jeg har udviklet den her sætning.
When I talk to people who are in trouble.
Og når jeg taler med folk der har problemer.
And they need to make some kind of a decision.
Og de bliver nødt til, de står over for at skulle træffe en beslutning.
And I say you need to do the next right thing.
Og så siger jeg at det er det næste valg der tæller. Jeg skal gøre det næste rigtige.
I say what do you know, what do you not know that you could go and find out today?
Hvad er det for eksempel som du ikke ved, men som du kan prøve at finde ud af i dag?
Is there a hard conversation you need to have with someone?
Er der en vanskelig samtale du skal tage med nogen?
Do you need to find out what the bank is going to do to you?
Bliver du nødt til at lige ringe til banken og høre hvad de faktisk har tænkt sig at gøre ved din økonomi?
Do you understand the nature of your disease?
Forstår du hvad din sygdom indebærer?
You need to make a decision to do the next right thing.
Du må træffe en beslutning om det næste rigtige valg.
And amazingly when we do the next right thing and then the next right thing,
og den næste ting gør det næste rigtige og den næste rigtige igen.
The horizon begins to open up.
Og så begynder horisonten at udvide sig.
And I don't believe this is just practical pragmatic advice.
Og jeg tror ikke bare det er sådan praktisk pragmatisk råd jeg giver.
I really believe this is God helping us walk in the spirit into our troubles.
Men jeg tror virkelig på at det er Gud der hjælper os at vandre i ånden igennem vores problemer.
So do you have a decision of necessity that you're facing right now?
Så har du en nødvendighedsbeslutning som du altså bliver nødt til at træffe nu?
Are you in a place you don't want to be?
Er du et sted hvor du egentlig ikke ønsker at være?
Is there a person in your life you don't understand?
Er der en person i dit liv som du ikke forstår?
Is there a child who's alienated from you?
Er der et barn som er fremmed for dig?
Is there a tough environment at work?
Er det svært at fungere på arbejdet?
God will enable you to make the next right decision.
Der vil Gud kunne hjælpe dig med at træffe det næste rigtige valg.
But the reason we don't want to do this,
men grunden til at vi ofte ikke ønsker at gøre dette,
is because it doesn't fix everything.
Er at det faktisk ikke fjerner hele problemet eller alle problemer.
The angels don't suddenly sing.
Det er ikke sådan at englene begynder at synge.
The sky doesn't turn all blue.
Himlen bliver ikke bare blå lige pludselig.
Everything isn't answered all at once.
Det er ikke alt der bliver besvaret sammen på samme tid.
But we need to do the next right thing.
Men vi skal bare gøre det næste rigtige.
Some years ago there was a young pilot flying an airplane in Colorado.
For nogle år siden var der en ung pilot som fløj i et fly i Colorado.
Colorado is a very mountainous state.
Og der er mange bjerge i Colorado.
He was a young pilot without much experience.
En ung pilot uden rigtig meget flyveerfaring.
And he had made many mistakes in his flight plan.
Og han havde lavet rigtig mange dårlige beslutninger i sin flight plan.
He was trying to fly through a saddle in the mountains that was 12,000 feet high.
Han prøvede at flyve igennem sådan et pas, der var 4,000 meter højt.
But as he came to toward that saddle,
men da han nærmede sig det her pas,
he had a downdraft of wind.
Så kom der en vind, der slog ham nedad.
And he was seconds from death.
Og han var sekunder fra at dø.
But what he did in that instant,
men det som han gjorde lige i det øjeblik,
was admired by veteran pilots.
Er noget som meget erfarne piloter beundrer ham for.
Because he, as he was about to crash into the mountains and die,
fordi lige da han styrede ind i bjerget og var ved at dø,
at the very last instant,
så lige i allersidste øjeblik,
he pulled back on the stick,
så trak han pinden tilbage,
he stalled the forward progress of the airplane,
og så flyet stallede,
and it fluttered to the ground like a leaf on the porch.
Og det gussen der, som et blad faldt lige ned på skråningen.
And it landed right above a highway.
Og det landede lige over sådan en hovedvej, eller en motorvej.
Where thousands of people saw this perfect airplane.
Hvor tusindvis af mennesker hver dag kunne se det her fly, der bare sad der.
And wondered how it got there.
Og tænkte, hvordan havnede det der?
Now the pilot did suffer.
Piloten han måtte lide for det her.
Cost him a lot of money to get that airplane off the mountain.
Det var dyrt for ham at få fjernet det fly.
He was totally embarrassed.
Han var virkelig pinligt berørt.
He probably had to pay a fine.
Han måtte sikkert betale en bøde.
But he did the only right thing he could have done.
Men han gjorde lige præcis det eneste rigtige han kunne have gjort.
Even in the crisis.
Selv midt i krisen.
And he saved his life to fly again.
Og han frelste sit liv og kunne flyve en anden dag.
I want to talk to you tonight about do the next right thing.
Så jeg vil gerne tale om at dit næste valg, næste skridt, valg tæller.
We can always choose to do the next right thing.
Og vi kan altid vælge at gøre det næste der er rigtigt at gøre.
And our guide in this is going to be the apostle Peter.
Og vi tager slår op på noget som apostlen Peter har skrevet.
And he's written to us in 2 Peter chapter 1.
Og han har skrevet i 2. Peter kapitel 1.
And he's going to give us 8 different ways that we can adjust our attitude.
Han giver os 8 måder som vi kan bruge til at justere vores holdning.
So that we have an array of choices to always choose the next right thing.
Så vi har en hel række af valg der kan hjælpe os til altid at vælge det rigtige næste gang.
And this is not so much to solve all of our problems.
Og det er ikke så meget bare for os. It's more, løse alle vores problemer.
It's more about adjusting our attitude toward God.
Det er mere om at justere vores holdning over for Gud.
So I want to read 2 Peter chapter 1 and the first 9 verses. This will be our home for this whole week.
Så vi læser Peters andet brev, kapitel 1, de første 9 vers. Og det er de vers, som vi skal tale om hele ugen. Alright. Fra Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem, der ved vor Guds og frelsers, Jesu Kristi retfærdighed, har fået den samme dyrebare tro som vi. Nåde og fred være med jer i stadig rigere mål i erkendelsen af Gud og Jesus vor Herre. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og fordel i guddommelig natur. Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden Guds frygt, til Guds frygten brodersind, og til brødersindet kærlighed. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre, Jesus Kristus. Men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se, og er glemt, at han er blevet renset fra sine tidligere synder. Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu...
We're going to concentrate primarily on verses 5 through 9.
Og vi kigger primært på vers 5 til 9.
But let me back up to verse 1 of 2 Peter chapter 1.
Men vi starter med vers 1.
He says, we have received a faith as precious as ours.
For der står, at vi har fået en dyrebar tro som vi. Vi har fået en dyrebar tro som vi, altså Peter.
Peter's faith is precious. It's valuable to him.
Peters tro er dyrebar for ham.
And then he says in verse 3 that we've been given everything we need for life and godliness.
Og så siger han vers 3, at vi har fået alt, hvad vi har behov for til liv og Guds frygt.
So this is a faith that is complete. It's total. It's everything we need.
Så det er en tro, som er komplet. Den har indeholdt alt, hvad vi har behov for.
So that we can participate in the life that God gives us.
Sådan at vi kan tage del i det liv, som Gud har givet os.
So this is a partnership between God and you.
Så det er et partnerskab mellem Gud og dig.
Peter's not giving us an answer to sit back and let God do everything.
Peter siger ikke, at vi bare skal sætte os til rette og lade Gud gøre alting.
He's saying, I want you to be zealous about participating in the faith that God has given.
Han siger, at vi skal være nidkære omkring det at tage del i det, som Gud gør i os.
And he's going to give us what I'm going to call handholds.
Og han vil give os nogle af det, som jeg kalder greb.
These are handholds like a climber uses to climb a mountain.
Det er ligesom de greb, som en der klatrer, han bruger til at klatre op med.
It's important that we not see these as levels of spirituality.
Og det er vigtigt, at vi ikke ser de her greb som niveauer i vores åndelige udvikling. Det er det, der menes.
He's going to give us 8 of them.
Vi får 8 af de her greb.
It's faith.
Det er tro.
Goodness.
Godhed.
Knowledge.
Kundskab.
Self-control.
Selvdisciplin.
Perseverance,
udholdenhed,
godliness,
Guds frygt,
brotherly kindness,
brødersind,
and love,
og kærlighed.
Peter wants us to master all of these handholds.
Peter ønsker, at vi skal kunne bruge alle de her greb.
But we're not climbing a ladder.
Men det er ikke en stige, vi kravler op af.
Like we would say, well, I'm on level 5.
Where are you? Jeg er på trin 5. Hvad trin er du på?
I'm on the love rung.
Jeg er helt oppe på kærlighedstrinet heroppe.
And you're still on the self-discipline rung.
Og I er stadig på selvbeherskelse her.
No, it's not that at all.
Sådan er det ikke.
We all need to master all 8 of these handholds so that we can climb.
Vi har alle behov for at kunne alle de her 8 greb for at kunne klatre noget sted hen.
And so that we can keep from falling.
Og sådan at vi ikke falder ned.
It's like numerals. Numbers.
Det er ligesom tal.
We 0 through 9.
Der er 0 til 9.
We don't just use them once.
Det er ikke noget, vi bare sådan bruger en gang.
Like, I only use 9s now.
Jeg er kommet til 9, og jeg bruger aldrig andet end 9. No,
we use the numbers wherever they're needed, right?
Vi bruger de rigtige tal der, hvor der er behov for dem.
The same with these handholds.
Det samme med de her greb.
And what I'm going to suggest to you,
og jeg vil gerne sige dette,
is that there's always one of these handholds that you need in your decision.
Og at der altid er et af disse greb er altid nødvendige i den beslutning, I skal træffe.
And we use them over and over again.
Vi bruger dem hele tiden.
In all kinds of situations.
I alle mulige situationer.
Every time you move on the face of the rock,
hver gang du kravler op af klippevæggen,
you have to grasp a new handhold.
Så finder du et nyt greb.
And you repeat these over and over and over again.
Og det gentager du igen og igen og igen.
So what I want to do is walk through these handholds one by one.
Så jeg vil gerne gennemgå de her greb et ad gangen.
And we want to talk about what they mean for us.
Og vi vil tale sammen om, hvad de betyder for os.
So let's look at the first one tonight.
Så lad os se på den første.
And the handhold is called faith.
Og det er det greb, der hedder tro.
Let's go back to the very first two words of 2 Peter.
Lad os se på de første par ord i 2. Peters brev.
Are you looking at your Bible?
Se jeres Bibel.
Tell me what the first two words are.
Hvad er de første to ord?
From Simon.
Oh, from Simon. Oh, wow. Yeah, there's a translate. Whoops. Oh, we just got baptized up here. Sorry. See, I can just speak in English. You get all that. Well, in my Bible,
the official
Bible,
it says
Simon Peter.
Står der Simon Peter.
In other words, that's the one who's writing, Simon Peter.
Det er ham, der skriver, Simon Peter.
This is very significant.
Og det er meget vigtigt, faktisk.
Because he uses both of his names.
For han bruger begge sine navne.
Simon is Simon. The pre-rock apostle.
Simon, det var Peters navn, før han blev kaldt Klippen.
Thank you. You remember Jesus came to Peter and said, from now on you will be called...
Kan I huske, at Jesus kom,
Peter.
At Jesus kom til Peter og sagde, fra nu af skal du kaldes Peter.
Petrus, the rock.
Petrus, klippen.
But that didn't happen immediately.
Men det var ikke noget, der skete første dag.
Simon was a problem child.
Simon var et problembarn.
He was always spouting off about something.
Han snakkede bare om alt muligt.
He was making big promises.
Og lavede store løfter.
He wanted to camp out on the Mount of Transfiguration.
Han vil gerne slå lejr på forklarelsens bjerg.
Jesus had to correct Simon more often than anybody else.
Jesus måtte irettesætte Peter mere ofte end nogen anden.
He even said, "Get thee behind me, Satan."
Han sagde endda til ham, "Vig bag mig, Satan."
And then Peter or Simon's great failure was when he denied Jesus.
Og Peters helt store fejltagelse var, da han fornægtede Jesus Kristus.
He wasn't yet Peter, he wasn't yet Petros.
Han var endnu ikke Peter, han var ikke Petrus.
And I think he wants us to remember this as he writes this letter.
Jeg er sikker på, at det er det, han ønsker, at vi skal huske på, når han skriver det her brev.
That I, Simon.
At jeg, Simon.
The train wreck.
Ham, katastrofen.
The delinquent.
Ham, forbryderen.
The hard to love disciple.
Den disciple, der var svær at elske.
The one who caused all kinds of problems for Jesus and the other disciples.
Ham, der skabte alle mulige former for problemer for Jesus og de andre disciple.
I, Simon, am writing this letter.
Jeg, Simon, skriver dette brev.
Simon Peter became the total man.
Simon Peter blev en fuldkommen mand.
He's writing this 30 years after the death of Jesus and the resurrection of Jesus.
Han skriver dette 30 år efter Jesus er død og opstanden.
He's now learned a lot of things in the journey of life.
Han har lært meget i livets skole.
He's now pastoring and writing to churches that are scattered abroad in the Roman Empire.
Han skriver breve, og han er hyrde for en masse menigheder rundt om i den romerske verden.
There were people under stress.
Folk under pres.
They were aliens in their culture.
Folk, der var fremmedgjort i deres egen kultur.
They were oppressed as a church.
De var blevet underkuet som kirke.
And he wants to teach them how to walk in this culture.
Og han ønsker at lære dem, hvordan de kan vandre i denne kultur.
Your culture.
Vores kultur.
He says, I want you to be zealous about developing these handholds.
Han siger, jeg ønsker, at I skal være nidkære for at udvikle de her greb.
And so he says the very first place to start is with this handhold called faith.
Han siger, første sted at starte er med det greb, der hedder tro.
He says, I've received this gift of faith as a precious gift from God.
Han siger, jeg har fået denne troens gave som en dyrebar gave fra Gud.
So I want to talk about two aspects of this faith tonight.
Så jeg vil tale om to aspekter af det her.
And the first one is this.
Den første er,
that faith is anchored in God.
At tro er forankret i Gud.
If you know anything about climbing,
hvis du ved noget om at klatre,
you know that climbers drive pitons in the rock.
Så ved du, at klatrere, de driver sådan nogle kiler ind i bjergvæggen.
They use special hardware to hold them to the rock.
De bruger noget særligt hardware, noget særligt jern til at holde dem fast.
And this faith is anchored in that rock.
Og deres tro er faktisk forankret i klippen.
So this is what Peter is calling his kind of faith.
Så det kalder Peter sin slags tro.
Jesus found Peter.
Jesus fandt Peter.
He called Peter.
Han kaldte Peter.
He searched for Peter.
Han ledte efter ham.
And Peter then put his faith in Jesus.
Og Peter lagde så sin tro i Jesus.
But here's the kind of faith Peter is talking about.
Men det er denne tro, som Peter taler om.
It's an objective faith.
Nemlig en objektiv tro.
It's faith in something that exists outside of him.
En tro på noget, som eksisterer uden for ham.
Maybe you've seen it on newscasts and television shows.
Jeg måske set det på fjernsyn.
Where people have gone through a crisis.
Folk, der har gået igennem en krise.
Or a great athlete has been injured and he's come through rehabilitation.
Eller hvis der er en eller anden fodboldspiller, som er blevet skadet, men som er kommet igennem skaden.
And they say, my faith got me through.
Så er de måske især, special on US TV. Har de sagt, min tro.
On US TV. Okay.
Har de sagt, min tro førte mig igennem det her.
Well, maybe you haven't heard it very much.
Det er måske ikke noget, vi hører hver dag på TV, men
But it always bothers me when I hear that.
Men det generer mig på en eller anden måde, når folk siger sådan noget.
Because on the one hand, I'm glad they have some faith in something.
Fordi på den ene side er jeg glad for, at de har tro på et eller andet.
But in my mind, I'm screaming.
Men indenfor så råber jeg dem.
Your faith in what?
Jeres tro på hvad?
Your faith in whom?
Jeres tro på hvem?
Because faith is not just some floating idea.
For tro er ikke bare sådan en idé, der flyder omkring.
Peter has put his faith in Jesus.
Peter, han troede på Jesus.
The Jesus who died.
Den Jesus, som døde.
The Jesus who rose again.
Den Jesus, som opstod igen.
The Jesus who appeared to him a second time.
Ham, som viste sig for ham igen.
And the Jesus who forgave him all his sin.
Og den Jesus, som tilgav ham al hans synd.
This is a faith outside of me. I put my faith in someone else, den, not myself.
Den tro uden for mig. Jeg tror på noget, som ikke er mig.
And this is essential for us to understand.
Og det er utrolig vigtigt, at vi forstår det.
That faith didn't start with Peter.
Troen begyndte ikke med Peter.
Faith doesn't start with me.
Den begynder ikke med mig.
It starts with the person who calls us.
Den begynder med den person, som kalder os.
Who asks us to look at him.
Som beder os se på ham.
Who asks us to believe what he said and did.
Og som beder os om at tro på, hvad han har sagt.
And trust him with our life.
Og betro ham vores liv.
When I was a few winters ago, I took a retreat.
For et par mindre siden, så tog jeg på sådan en retræte.
And in Minnesota, it's very cold.
I Minnesota bliver det meget koldt.
And the lakes all freeze over.
Og søerne fryser til.
The ice is a meter deep.
Med meter is.
And this was the springtime.
Og her var det så blevet forår.
And I borrowed a friend's cabin to go study.
Og jeg var oppe i en hytte, som en af mine venner har studeret.
And we'd had a few warm days by then.
Og der var kommet nogle varme dage.
But the ice was still on the lake.
Men der var stadig is på søerne.
So the sun was shining, and I went for a walk on the ice.
Så solen skinnede, og jeg gik en tur på isen.
And as I walked along,
og da jeg gik der,
I heard this crack in the ice.
Så hørte jeg sådan.
And I went like this.
Gik ned på knæ.
To make myself weigh less.
Fordi så vejer man jo mindre, når man står sådan der.
I crept back to the shore, thinking at any moment I would fall in.
Jeg gik langsomt tilbage mod bredden, fordi jeg var bange for at falde i.
After I got back to the shore, I heard a noise.
Efter jeg kom tilbage på bredden, så hørte jeg en lyd.
And I turned around.
Og jeg vendte mig om.
And there was a pickup truck driving across the ice.
Der var der sådan en pickup, der kørte hen over isen. En bil, der kørte hen over isen.
My subjective analysis.
Min subjektive analyse
was not the same as the objective strength of the ice.
Svarede ikke til isens objektive styrke.
The ice was much stronger than my feeling about it.
Isen var meget stærkere end jeg troede den var, end jeg følte at den var.
And this is the faith that Peter has. It's in Christ. It's anchored in him.
Og det er den slags tro Peter har. Det er en tro på Kristus, den er forankret i ham.
I just drove across the Great Danish Bridge yesterday.
Vi kørte over Storebæltbroen.
5 miles of bridge.
Ja.
Does that bridge hold you because you believe in it?
Tror vi, at broen holder os oppe, fordi vi tror, den gør det?
Or does it hold you because it was built for the weight?
Eller holder den os oppe, fordi den er bygget til at kunne bære vores vægt?
This is the kind of faith that Peter has.
Det er den slags tro, Peter har.
The weight was borne by Jesus.
Vægten er båret af Jesus.
The cross was sufficient for all sin, for all time, for all people.
Korset var tilstrækkeligt for alt synd i al tid for alle mennesker.
And it was sufficient for Peter's sin.
Og den var tilstrækkeligt for Peters synd.
And he trusted Jesus with his life.
Og han stolede på betroede Jesus sit liv. Han stolede på ham.
One of my favorite verses I've used more than any other verses.
Der er mit absolutte yndlingsvers.
It's 1 John 5:11 through 13.
1. Johannes 5, 11 til 15.
It says, and this is the testimony.
Ja. Og han siger, og dette er vidnesbyrden.
And this is the testimony that God has given us eternal life.
Det er vidnesbyrd, at Gud har givet os evigt liv.
And this life is in his son.
Og det liv er i hans søn.
He who has the son has life.
Den der har sønnen har livet.
He who has not the Son of God has not life.
Den der ikke har Guds søn har ikke livet.
So in other words, this is the court record.
Så sådan er retsprotokollen.
When you put your faith in Jesus,
når du stoler på Jesus,
your status before him is forever changed.
Så bliver din status over for ham for evigt forandret.
It's what theologians call,
det er det som teologer kalder,
justification by faith.
Retfærdiggørelse ved tro.
This is the faith that Peter put his faith in.
Det er den tro, som Peter havde på Jesus.
And then 1 John 5:13 says this, I write these things to you.
Og så står der i 1. Johannes 5:13, dette har jeg skrevet til jer.
Who believe in the name of the Son of God.
Jer, der tror på Guds søns navn.
That you may hope that you have eternal life.
For I skal vide, at I må håbe, at I har evigt liv, står der på engelsk.
What did the Danish Bible say?
No.
That you may know.
At I må vide, det er det, der står. At I må vide.
Have you ever recited that to yourself at 2 in the morning?
Har I nogensinde sagt det her vers til jer selv kl. 2 om morgenen?
When you have any doubts about God?
Når I tvivler på Gud?
When you wonder, did I just have some weird pizza?
Er det bare fordi jeg spiste en dårlig pizza?
Was I just emotional when I accepted Jesus?
Var det bare mine følelser der løb af med mig da jeg tog imod Jesus?
Was I sincere enough?
Var det virkelig med hele hjertet jeg gjorde det?
Did I have enough tears?
Græd jeg tilstrækkeligt over for Jesus?
Did I pray the right prayer?
Sagde jeg den rigtige bøn?
Were my hands in the right position?
Var mine hænder i den rigtige position?
When we doubt,
når vi tvivler,
most of the time we go back at our own and look at our own experience.
Så har vi det sådan at vi som regel går tilbage og ser på vores egen oplevelse.
And if Peter ever did that,
og hvis Peter gjorde det,
he would look at the old Simon.
Så ville han se på den gamle Simon.
And he would say, I don't deserve this.
Og han ville sige, det her det fortjener jeg ikke.
But that's not what Peter does.
Men det er ikke det som Peter gør.
He put his faith in Jesus.
Han lagde sin tro i Jesus. Han forankrede sin tro i Jesus.
So this faith is anchored in God.
Så troen er forankret i Jesus.
But that's not all there is to this faith.
Men det er ikke alt hvad man kan sige om den tro.
Because this faith is proven in trouble.
Fordi det er en tro som er prøvet igennem trængsler.
In other words, it becomes precious through our experience.
Med andre ord bliver den dyrebar igennem alt det vi erfarer.
Peter knew that he was a problem child.
Peter vidste at han var et problembarn.
He knew that he wasn't a perfect person.
Han vidste at han ikke var perfekt som person.
But Jesus came after him even at his worst.
Men Jesus kom til ham selv da han var på sit værste sted.
Remember how Peter had promised, if all others deny you, I will never deny you.
Peter, han lovede jo, selvom alle fornægter dig, jeg vil aldrig fornægte dig, Jesus.
And then three times he denies Jesus.
Så gør han det alligevel. Han fornægter Jesus tre gange.
And Jesus comes seeking him.
Men Jesus opsøger ham bagefter.
At the worst point of his failure.
Lige der, hvor hans fejl er allertydeligst.
At the darkest, smelliest place of his whole sin.
Hele hans synds mørkeste og mest stinkende sted.
Jesus comes looking for him.
Der kommer Jesus og opsøger ham.
And his faith is proven even in the trouble he's in.
Og hans tro står sin prøve selv igennem alle disse problemer han har.
Remember what Peter did after he denied Jesus?
Kan I huske hvad Peter gjorde efter at fornægte Jesus?
He went back to Galilee.
Han tog tilbage til Galilea.
He got back in his fishing boat.
Tilbage til sin fiskerbåd.
And went back to doing what he knew he could do.
Tilbage til det som han vidste han kunne finde ud af.
Isn't that just like me?
Og er vi ikke bare sådan?
When I fail,
når jeg fejler,
I want to get low.
Så vil jeg bare ligge mig flat ned.
I want to go hide.
Jeg vil skjule mig.
I want to go back to things I know I can accomplish.
Jeg vil gå tilbage og gøre de ting som jeg ved hvordan man gør.
Peter goes back to fishing thinking he can fix what was wrong.
Så Peter han går tilbage og fisker igen fordi han tror han derved kan løse det han har gjort galt.
He says I'm going to give up. I'm never going to be an apostle. I've failed too deeply.
Han siger jeg giver op. Jeg bliver aldrig en apostel. Jeg har fejlet for
I'm mig. Never going to be that rock that Jesus said I would be.
Jeg bliver aldrig den klippe som Jesus sagde jeg skulle blive.
I'm an utter failure.
Jeg er bare en stor fejl.
I took the wrong road.
Jeg gik den forkerte vej.
I listened to the wrong voices.
Lyttede til de forkerte stemmer.
I married the wrong person.
Jeg giftede mig med den forkerte.
My kids are rebellious.
Mine børn gør oprør.
I didn't become the missionary I should have become.
Jeg bliver ikke den missionær jeg lovede at blive.
I don't have the Bible knowledge I should have had by now.
Kender ikke Bibelen så godt som jeg burde kende nu.
Where is it that you feel that sense of inadequacy?
Hvor føler I at I har svigtet eller fejlet?
And what do we do when we feel that way?
Og hvad gør du når du føler sådan?
We go do something safe.
Så gør vi tit noget som vi ved hvordan vi skal.
We go back to the things that we could do in the past.
Vi går tilbage og gør det som vi ved vi kan.
And that's exactly what Peter did.
Og det er hvad Peter gjorde.
But Jesus comes and finds him.
Men Peter kommer og finder ham.
Remember the story?
Jesus kommer og finder ham.
Jesus comes and he asks him three times. What does he ask him?
Jesus kommer til Peter og han spørger ham om noget tre gange. Hvad han spørger ham?
He says, "Do you love me?
Elsker du mig?
Do you agape me? Do you phileo me?" But what's the first word in those sentences? Every one of those sentences.
Og hvad er så det første ord i alle disse sætninger?
It better be in the Danish Bible.
Probably not.
He says, "Simon."
Han siger Simon.
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 Simon, the problem child.
Simon, problembarn.
Simon, the failure.
Simon, ham der
Simon, the man who's not quite sanctified yet.
Ham som endnu ikke er sådan særlig helliggjort.
Not Petros.
Ikke Petrus.
Simon, do you love me?
Men Simon, elsker du mig?
And even under the bleachers in his failure.
Og selv helt dernede i hans største fejltagelse.
The darkest place of his failed imagination.
Det mørkeste sted i hans fantasi.
Jesus comes seeking Simon.
Der kommer Jesus og opsøger Simon.
He comes seeking Roger.
Han opsøger Roger.
He comes seeking all those people with weird Danish names.
Alle folk, alle mulige underlige danske navne.
And he says, what does he say? Do you love me?
Elsker du mig?
And all Peter can say is, yes, Lord, you know.
Og alt hvad Peter kan sige er, ja, herre, du ved det.
I love you.
Jeg elsker dig.
He probably could have said, but I've failed in 1,000 ways.
Og han kunne sikkert fortsætte og sige, men jeg har svigtet dig så mange.
And like a prodigal son, I want to make it up to you. There's no way I can make that up to you.
Og ligesom den fortabte søn, jeg vil gerne gøre det godt igen. Og
Jesus just says, do you love me?
Men Jesus siger bare, elsker du mig?
And Simon answers 3 times, yes, Lord, you know I love you.
Og Peter siger, og Simon siger 3 gange, ja, herre, du ved, at jeg elsker dig.
And what's the simple command that Jesus gives?
Og hvad er det enkle?
What's the invitation that he gives?
Hvad er det, som Jesus beder ham om at gøre?
The same one that he gave on the very first day.
Det samme, som han gav ham første dag, de mødtes.
Follow me.
Følg mig.
What a freedom.
Sikke frihed.
When he's all smelly with his own sin.
Ham, der ligger ned i sin egen synd.
When he can't conceive that he could ever become what Jesus had called him to be.
Ham, der ikke tror, at han nogensinde skal blive det, som Jesus har kaldet ham til at blive.
Jesus calls.
Ham kalder Jesus.
And Peter puts his faith in him again.
Peter lægger sin tro i ham igen.
Not a saving faith.
Ikke den tro, der frelser ham.
A following faith.
Men den tro, som han bruger til at følge ham.
So this faith that's anchored in God, that is in somebody outside of me.
Den tro, der er forankret i Gud på nogen. Ham, som er uden for mig.
This faith that is buttressed with truth and it's solid and I can trust it.
Den tro, som er forstærket af sandhed, som man kan stole på,
is also very personal and precious.
Den er også meget personlig og dyrebar.
Because I've experienced it.
For jeg har oplevet den.
I've experienced the cleansing and forgiveness that this faith brings.
Jeg har oplevet den renselse og den tilgivelse, som troen bringer.
1 John 1:9.
I 1. Johannes 1:9
says if we confess our sin,
der står der, hvis vi bekender vores synder,
he is faithful,
så er han retfærdig,
and just,
og trofast,
and will forgive our sins,
og vil tilgive os vores synd,
and cleanse us from all unrighteousness,
og rense os fra al uretfærdighed.
This is the precious faith that Peter talks about.
Det er den dyrebare tro, som Peter taler om.
And he's saying to the living church,
han siger til den levende kirke,
you have been given this precious faith, just like me.
I har, ligesom jeg, fået denne dyrebare tro.
And now 30 years down the road, Peter is talking.
Og Peter taler som sagt 30 år efter.
After all this experience.
Efter alle disse oplevelser med Jesus.
He's saying, I want you to take this faith.
Han siger, tag denne tro.
And I want you to add to it these exercises that will make you strong.
Og læg til den tro disse øvelser, som vil gøre jer stærke.
And here's the promise that he gives.
Og her er det løfte, som han giver.
He says, for if you possess these qualities,
han siger, for hvis I har disse ting,
in increasing measure,
for når alt det, der findes og vokser hos jer,
they will keep you from being ineffective and unproductive.
Kan I aldrig være uden flid og uden frugt.
So the opposite of that is,
så det modsatte af det er,
by having these handholds,
når vi har disse greb,
by equipping ourselves to do the next right thing,
når vi sætter os selv i stand til at gøre det næste rigtige,
we will be effective and productive in our spiritual life.
Så bliver vi effektive og bærer frugt i vores åndelige liv.
So we're going to look at these. We're going to look at some of them, and then you can invite me back next year, and we'll look at the rest.
Så vi ser på nogle af dem her, og så kan I invitere mig tilbage.
We're going to look at about 5 or 6 of these handholds.
Vi kigger på 5-6 stykker.
But it all starts with faith.
Men det hele begynder med tro.
Have you trusted Jesus with your whole life?
Har I lagt jeres liv over til Jesus?
Have you put your faith in what was accomplished on the cross of Jesus Christ?
Tror I på det, som Jesus gjorde på korset?
If so, that faith is anchored in someone outside yourself and it can never be taken away.
For hvis du gør, hvis du tror det, så er din tro forankret i noget uden for dig selv, og nu, det kan aldrig blive taget fra dig.
But perhaps the deeper question for you tonight is,
men måske er det dybere liggende spørgsmål til dig i aften.
Have you trusted Jesus when you have failed?
Har du også stolet på Jesus, når du har gjort fejl?
Have you trusted him with your whole life?
Har du stolet på ham med hele dit liv?
The parts of you that are still Simon.
De dele af dig, som stadig er Simon.
The parts of you that you don't want anybody to see.
De dele af dig, som du ikke ønsker, at nogen skal se.
And Jesus is still coming to you.
Og Jesus kommer igen til dig.
And he's saying, do you love me?
Og han siger, elsker du mig?
Then follow me.
Så følg mig.
Put your faith in me, because I can make you what you want to be.
Tro på mig, for jeg kan gøre dig til det, som du ønsker at blive.
I can make of you what I told you you would become.
Jeg kan gør dig til det, som jeg sagde, at du skulle blive.
That would be precious, wouldn't it?
Og det ville være dyrebart, ikke?
That would be valuable.
Det ville have værdi.
To be restored to the relationship that Jesus wants to have with him.
At blive genoprettet til det forhold, som Jesus ønsker, at vi skal have til ham.
So I want to just pray for us tonight.
Så jeg vil bare gerne bede for os alle sammen her.
That in these next 4 days, God will work that faith in us.
At Gud vil viser eller oparbejde den Gud vil give os den tro i løbet af de næste 4 dage vi har sammen.
That we will be open to sharing those dark and lonely places in our lives with him.
At vi må kunne dele disse mørke og ensomme steder i vores liv med ham.
And that he will come and restore us.
Og han vil komme og genoprette os.
And lead us to follow him with new energy.
Og lede os til at kunne følge ham med ny energi.
And have that experience of that precious faith.
Og opleve den her dyrebare tro.
Let's pray together.
Lad os bede sammen.
Lord, we thank you tonight.
Herre, vi takker dig.
We thank you that you never tire of hearing from us.
Tak, at du aldrig bliver træt af at høre fra os.
And that you have come to find us and seek us.
Du er kommet for at opsøge os.
And we ask you now, Lord, for a living faith.
Vi beder dig om en levende tro.
A faith that is restored again and again.
En tro, der bliver genoprettet igen og igen.
Because we experience your forgiveness and restoration.
Fordi vi oplever din tilgivelse og din genoprettelse.
I pray for this living church.
Jeg beder for denne levende kirke.
That the spirit of Jesus will be alive in us.
At Jesu ånd må være levende til stede blandt os.
That you will use these days.
Og du vil bruge disse dage.
To teach us how to do the next right thing.
At lære os, hvordan vi gør det næste, der er rigtigt.
And to walk with you toward effectiveness and productivity.
Så vi lærer at vandre med dig imod effektivitet og og bær frugt.
To be fruitful as we cling to you.
Og bær frugt, når vi holder os til dig.
In Jesus' name, amen.
I Jesu navn, amen.
Amen. Thank you.
Ja. Det var sådan set bare det. Så, men godnat, og vi kan hygge os lidt mere. Hvad siger I? Ja, vi mødes i morgen, der er morgen kl. 8. Fra kl. 8. Og
til.
Til. Ikke så længe efter. Og så, jo, så skal jeg sige, at de som tjener os med at være gruppeledere, der har vi et møde for jer kl. 10 i lærerværelsen. Og gruppen, der har tjent i morgen, er mandagsgruppe.
Stoppede den? Nej. Okay. Det må jeg lige finde ud af.